гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Лідары Еўразвязу з'ехаліся ў сібірскі горад Ханты-Мансійск на сустрэчу на вышэйшым узроўні з новым прэзідэнтам Расіі Дзмітрым Мядзведзевым. Фармальныя перамовы пачнуцца сёння. Будуць пачатыя перамовы ў справе новай базавай дамовы аб партнерстве паміж Расіяй і Еўразвязам. Бакі абмяркуюць сітуацыю глабальнай эканомікі і самыя важныя палітычныя праблемы. Еўразвяз чакае запэўнення, што Расія не будзе выкарыстоўваць свае нафтавыя і газавыя рэсурсы для ціску на сваіх суседзяў. У Іраку больш як 40 чалавек загінулі ў выніку двух буйных тэрактаў. У горадзе Кармах, у правінцыі Анбар, смяротнік напаў на сход мясцовых старэйшын, якія падтрымліваюць іракскі ўрад. Загінулі 23 чалавекі, у тым ліку 3 амерыканскія марскія пехацінцы. У горадзе Масул, на поўначы Іраку, 18 чалавек сталі ахвярамі выбуху замінаванага аўтамабілю. Мяркуецца, што аб'ектам атакі быў мясцовы губернатар, які, аднак, не пацярпеў. Падчас нападу на канвой міжнародных сілаў правінцыі Вардак у Афганістане загінулі 3 вайскоўцы і мясцовы перакладчык. Пра нацыянальнасць загіблых не паведамляецца, але ў гэтым раёне дзейнічаюць пераважна амерыканцы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў расчараванне тым, што пакістанскія ўлады недастаткова актыўна змагаюцца з паўстанцамі, якія маюць свае базы ля мяжы з Афганістанам. Міністр адзначыў, што з прычыны бездзейнасці пакістанскіх сілаў ваяўнікі могуць свабодна пранікаць праз мяжу і праводзіць атакі на тэрыторыі Афганістану. У японскім горадзе Кіёта праходзіць сустрэча міністраў замежных справаў «Вялікай васьмёркі». Асноўныя тэмы перамоваў – сітуацыя на паліўных рынках, становішча ў Зімбабве і Афганістане, а таксама праблема ядзерных амбіцыяў Ірану. Міністры выступілі сумеснай заявай у падтрымку афганскага ўраду і заклікалі яго да больш актыўнай барацьбы з паўстанцамі. На наступным тыдні ў Токіо адбудзецца саміт «Вялікай васьмёркі». Незважаючы на крытыку з боку міжнароднай супольнасці, сёння ў Зімбабве адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Маскоўскі раённы суд Менску разглядае скаргу Франака Вячоркі аб аднаўленні яго на вучобе ў БДУ. Сёлета ў лютым моладзевага актывіста адлічылі з факультэта журналістыкі пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. Вячорка спрабуе даказаць, што яго адлічэнне было палітычна матываваным. Сёлета з беларускіх універсітэтаў за апазіцыйную дзейнасць лічылі каля дзясятка студэнтаў. Гэта амаль у 50 разоў менш, чым за апошнія 2 гады. У спіс трапілі толькі тыя, супраць якіх распачалі крымінальныя справы, а таксама, як Франак Вячорка, лідары моладзевых арганізацыяў. У маскоўскім раённым судзе знаходзіцца нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. Пазней мы звяжамся, каб даведацца, як адбываецца суд Франака Вячоркі. Студэнты, якіх адлічылі з вучобы за апазіцыйную дзейнасць, маюць магчымасць працягнуць навучанне за мяжой. І толькі адзінкі з іх падаюць заявы ў пракуратуру і суд, каб дабіцца аднаўлення на вучобе. 20-гадовая актывістка Маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году дзяўчыну з палітычных матываў адлічылі з другога курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізацыя «Малады фронт» звярнулася да універсітэтаў Украіны, Літвы, Польшчы і іншых краін з просьбай дапамагчы атрымаць вышэйшую адукацыю Касі Салаўёвай. Працягнуць навучанне ў беларускіх ВНУ яна не мае магчымасці. Кася Салаўёва згадвае, што яе выключылі нібыта за акадэмічную непаспяховасць.
Што пачалося яшчэ у осені, після моєго першого затримання, мені викликали до проректора, і проректор со мною дуже жорстко розмовляв. Він сказав, що давай так, або ти будеш протягувати вчитися, і ми забуваємо про це затримання, або, ну, ти сама ведаєш, нам такі наставники не потрібні, чому ти навчиш наших дітей, як там зі стягами бігати, що такі активні студенти нам не потрібні, тому що у нас у самих тут проблеми. Але я сказала, що, ну, мої принципи, це важливі за все.
Комітет оборони репресованих «Солідарність» пропонував Касі можливість навчатися по програмі «М'якостуся Каліновська». Однак Кася відмовляється їхати на стаціонарне навчання за мяжу. На гэты момент яна так окреслює свої пляни.
Я хочу все ж таки поступити не на дзённую форму навчання, а на заочную. Або в Росію. Мені просто близько їздити. Ось у Смоленський університет державний. Поки що я ще не вирішила, що там робити далі. Тому що та спеціальність, яка мені цікавить, не в усіх університетах есть, тем более, что заочно. Я цікавлюся просто психологией, альбо ангельской филологией, и на некие остальные специальности я просто не хочу поступать.
Батьки Касі Соловйової кажуть, що вона сама має вирішити, хоч яни не супроти навчання дочки у Польщі, щоб їй було зручніше і ліпш. Але Кася хоче залишатися у Білорусі.
Тому що нельзя бути поза справами. Треба бути тут з народом, допомагати йому і інформувати його. Я просто сама психологічно просто не змогу. Я все одно з'їду простидення тут. Я просто не змогу бути десь там. Білорусу з'їздити в Білорусі? Мені не хочеться, принаймні. Я вже тут давно живу. Я думаю, що тут нам люди потрібні. Менавіто, які прагнуть одраження культури, мови, які прагнуть інформування насильництва у різних накірунках. Коли усі з'їдуть за межу, навіть і отримують адукацію, це все рівно мінімум 5-4 роки, то просто тут нікого не зупиняться.
Так лічить Кася Соловйова, супраць якої були розпочаті 3 кримінальні справи. За діяльність ад ім'я незареєстрованої організації «Молодий фронт» Кася Соловйова була оштрафована. Уладам удалося у значній ступені зменшити прояви протестних настроїв серед білоруського студентства. Погрози відлічення і ідеологічна праця у аудиторіях не ліквідували студентського вольнодумства, але шмат кого примусили замовчати. Як дійнічає працівка студентів, дослідував Валер Каліновський.
Со студентських протестів починалися многі оксамітні революції. Наученці Мінських ВНУ у 90-х годах були одною з самих прикметних сил на опозиційних мітингах. Білоруські влади завсюди це непокоїло, і вони поступово йшли на обмежування студентської вольності. ВНУ позбавили виборності керівництва, університетської автономії. У статути ВНУ уносилися положення, які дозволяють відлічувати тих студентів, що беруть удел у громадсько-політичному житті. Статут БДУ, затверджений Олександром Лукашенком, наприклад, предугледжує можливість відлічення за порушення громадського порядку, до яких відноситься удел у несанкціонованих акціях. У 2005 році вийшов загад міністра едукації Олександра Радькова об заходах по недопущенні спробу утягування навченців і студентів у супротивну діяльність політичного кшталту. Документ стався основою для проведення ідеологічної праці з навченцями вищих і середніх навчальних установ. Він визначає відказність керівників ВНУ за факти удзелу студентів у несанкціонованих мероприємствах супротивних діяннях. На думку былога проректора БДУ Анатолія Павлова, у новым стагодзе з'явіліся і больш адпаведныя для выканання гэтых задач кадры. Калі згадаць 95-96 гады, тады была іншая генерація кіраўнікоў ВНУ, деканаў, проректараў, якія маглі студэнтаў прыкрыць, падтрымаць, адстаяць, як зрабіў, напрыклад, Александр Казулін, ад якога патрабавалі адлічэння Паўла Сіверынца. А ў цяперашнюю генерацію кіраўнікоў ВНУ прыйшлі такія людзі, якія дзеля сваіх кар'ерных інтарэсаў адлічаць любога, не задумуючыся.
Ради сваіх кар'ерных інтарэсаў адчыслюць любого, задумуючыся.
Ситуацію контролює адміністрація ВНУ, а створені в університетах суполки БРСМ Білорусі не грають вирішальної ролі у ажитявленні тиску і опрацовки студентів, переконаний спадар Павлов. Ролю БРСМ спадар Павлов окреслив так.
Она эффективно действует в порождении лицемеров. Ну, я не знаю, есть ли там кто-нибудь, кто там именно разделяет то, о чем они говорят. Основная масса это просто воспитывает молодежь в лицемерии.
Анатоль Павлов меркує, що ідеологічна праця і адміністративний тиск не здольні переконати студентів, вони можуть тільки заполохати, задушити прояви вольнодумства. Улади імкнуться тримати на короткому поводку і викладчиків. Контрактної системи і погрози позбавлення доплат і надбавок, меркує професійний викладчик Леонід Злотніков. Літось зимні продовжила контракт Академія керування. Былая студентка журфаку БДУ Катерина Марковская сярод найбольш эфектыўных метадаў, з дапамогай якіх улады ўздзейнічаюць на студэнтаў, называе прафілактычныя гутаркі з імі супрацоўнікаў КДБ. Саму яе ў часе навучання шмат разоў запрашалі ў кабінет намесніка дэкана на такія размовы.
Вельмі шмат студэнтаў, якія не зусім падрыхтаваныя да гэтага, не ведаюць, як у такой сітуацыі паводзіць, вельмі шмат ламаецца пасля гэтага. А як вядома, гэтыя супрацоўнікі, яны ведаюць нешта пра студэнтаў, ведаюць пра сям'ю, пра тое, дзе, можа быць, працуюць бацькі, пра нейкія факты з жыцця гэтага студэнта, напрыклад, дзе ён быў, дзе, куды ён ездзіў. Вось, гэта яны просто літаральна два такіх факты выкарыстаць, і студэнт адразу вельмі моцна палохаецца. Вельмі шмат пасля гэтага пачынаюць неяк хаваць сваю пазіцыю.
Паводле пераканання, якое пануе сярод студэнтаў, КДБ імкнецца мець у кожнай студэнцкай групе свайго інфарматара. Былы выкладчык журфаку неяк падзяліўся з Кацярынай Маркоўскай інфармацыяй пра тое, што за кожнымі 5 студэнтамі гэтага факультэту замацаваны адзін супрацоўнік КДБ, які адсочвае ўсе іх паездкі і палітычную дзейнасць. Што рабіць студэнту, калі яго выклікалі на размову з супрацоўнікам КДБ? Парада Кацярыны Маркоўскай з яе ўласнага досведу.
По якой справе я выклікаюся, покажыце позву. Калі яны кажуць, што ніякай позвы, все вельмі міла, мы просто з тобой паговорым, то просто не баючыся сказаць, што законодаўствам мне, грамадзяніна Беларусі, гарантавана супрацоўніцтва з КДБ на добраахвотнай аснове. У мяне ахвоты з вами супрацоўнічаць, увогуле з вами размаўляць няма. Калі ёсць нейкая неабходнасць, то калі ласка, вось мой адрас, у гэты час напісаць адрас на паперцы, ім даць вось мой адрас, заслайце мне на яго позву з абазначэннем, па якой справе я выклікаюся і ў якасці каго, сведкі, падазраваемага і гэтак далей.
Позвы ад КДБ пасля такіх выпадкаў прыходзяць вельмі рэдка, сведчыць Кацярына Маркоўская.
Як мы ўжо згадвалі, у нашай праграме многія студэнты, выключаныя з беларускіх ВНУ, працягваюць вучобу за мяжою. Што думаюць бацькі выключаных студэнтаў? Наколькі лепшая адукацыя, наколькі лепшыя магчымасці атрымалі іх дзеці? Даследаванне Міхала Карневіча.
Віктор Гарбачов з Борисова розповідає, що його дочку Насту відлічили з Мінської мистецької вчені ще у 2006 році за уділ у подіях на Кастричницькій площі. Зараз по програмі Каліновської вона навчається у Варшавській академії мистецтва. Батько з розумінням ставиться до поглядів своєї дочки. Каже, що вона завжди була свободолюбивою, цікавною, справедливою, і він підтримує її вибір і тепер.
Запугивали ее. Она говорит, я не испугливый. Говорит, я такая же, как мой отец, поэтому всегда буду впереди и от правды не откажусь. Поэтому нормально, ничего плохого в этом не вижу, это хорошо.
Задоволен господар Горбачев из того, что дочка протягивает эдукацию у Варшаве.
Европейское образование, совсем другая разница, совсем другое отношение преподавателей. Чувствует себя намного лучше, приезжает сюда, видит то, что там и то, что тут, сравнение, и, по крайней мере, может об этом сказать своим друзьям, товарищам, которые находятся здесь.
Григор Костусев из Могилева, сын якого вымушен был уехать учиться в Польшу, каже, что с одного боку его хвалює, что сын за межой, а с другого выдатно разумея, что такую эдукацию в Беларуси он бы не отримал. И, как каждый батька, спадар Григор думая про будущее сына.
Хотелось бы, как он вернулся на Беларусь и зарабил свой унесок в развитие экономики Беларуси, тем более, что он экономист. Але для меня хваливание зараз, и удастся ему ускаваться на працу с дипломом польским.
Во всех моих размовах ни один из батьков не пошкодовал, что его не сын, альбо дочка потерпели за белорусскую справу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що сьогодні тема дня – льос репресованих студентів. Зараз дадим слово одному з наших слухачів.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Блеков. Я обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Колоса. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государства образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный так называемый гуманитарный лицей, будут поступать в высшие учебные заведения Беларуси?
У наступнай гадзіне нашага эфіру ў праграме «Званкі на свабоду» на гэтае пытанне адкажа выпускніца Коласаўскага ліцэю Ганна Прохарова. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Франа Квячорка пра суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Лёс рэпрэсаваных студэнтаў сёння тэма дня на свабодзе. Третій по ліку набор по програмі Кастуся Каліновського у некілька разів менше, чим у год виборів, на які припав пік репресій. 20-годова активістка Молодого фронту Кася Соловйова хоче обрати таку форму навчання, щоб залишитися у Білорусі. У снежні минулого року Катерину виключили з Полоцького державного університету. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати щогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думок ім'я Василя Быкова отримали Ригор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Северинец. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. Церемонію вручення узнагород довелося провести у литовському посольстві. Студенти, яких відлічили з вучоби за опозиційну діяльність, мають можливість протягнути навчання за межою. Після того, як у 2006 році заміжні університети почали приймати на вучобу виключених студентів, у Білорусі резко скоротилася кількість відлічених по політичних мотивах. Тільки одинки з їх подають заяви у прокуратуру і суд, щоб добитися відновлення на вучобі. Так зробив і молодівий активіст Франа Квячорка. Сьогодні у лютому його відлічили з третього курсу факультету журналістики БДУ. У часі екзаменаційної сесії Франок потрапив за крати на 15 суток, нібито за нецензурну лаянку. Сьогодні заяву Франа Квячорки розглядав Московський районний суд Мєнську. Репортаж нашої кореспондентки Любові Луньової.
Скончився перший день судового посідження у суді Московського району. Суддя Ольга Гусакова розглядала позов Франа Квячорки до Білдяжуніверситету. Франок хоче відновитися на факультеті журналістики, з якого його відлічили, з третього курсу. У студені Франок відбував арешт у турмі на вулиці Окрестіна за нібито нецензурну лаянку. У суді представниця Білдяжуніверситету признала, що справді були порушені норми, і вона не змогла відповісти на питання, чому менавіто у дочиненні до Франа Квячорки було таке ставлення. Завтра суддя призначить спрешки у справі, і вже менавіто завтра буде оголошено, яке рішення прийме суд. Франа Квячорка скаже некілька слов у Радіо Свобода, як він оцінює сьогоднішній процес.
Сьогоднішній процес був досить предсказальним. Я не сподівався на справедливість суда і на те, що суд прийме рішення на мою користь, але я використав сьогоднішнє посідження як трибуну, щоб довести свої аргументи на користь свого права на навчання у Білоруському державному університеті, а так само, щоб увести у архіви історії імені тих, хто брав уділ у моїм відліченні, у відліченні інших студентів. Суддя відділила усіх пропонованих мною свідків, як з боку університету, так і з боку моїх колег-одногрупників Лявона Борщевського. І треба сказати, що перед самим посідженням суда суддя на півгодини затримала початок, знаходячись у кабінеті начальника суда Московського району. Я так само зв'язую це з тим, що йшло неке обміркування на конт того, що зі мною робити, яке рішення у моїй справі прийняти.
Дякую. Я нагадаю, що з Московського районного суду Мєнську передавала наша кореспондентка Любов Луньова. Тему репресованих у Білорусі студентів ми протягнемо і у наступній годині нашого ефіру, і у приватності прогучить інтерв'ю з лідеркою Національного зв'язу студентів у Австрії Лізой Шиндлер. Яна повідомила нашій програмі, що у Австрії для того, щоб бути виключеним студентом, треба провалити екзамен 5 разів. Ну а зараз до іншої теми. Олександр Лукашенко підписав декрет, який визначає прави сябрав Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Цей документ буде діяти під час сьогоднішньої виборчої кампанії. Які можливості отримають нові сябри ЦВК, висвітляв Володимир Глот.
У декреті відзначається, право накерувати своїх представників у центр виборка мають політичні партії. Однак не усі, а тільки ті, які вилучають своїх кандидатів у депутати. Президентський декрет має номер 13. Гэта дало подставу старшине ЦВК Лидии Ермошиной пожартовать.
Но не пугайтесь, поскольку я уже 12 лет работаю со служебным удостоверением под этим же номером. Поэтому я считаю эту цифру счастливой и очень благополучной для себя. Но это значит для всей центральной комиссии.
заслужений юрист Білорусі М'ячеслав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябр ЦВК з правом дорадчого голосу не може удільничати у перевірках, які проводить Центральна комісія.
Сидите, виспаєте, лямкайте і лямкайте, а ми вас на перевірку не візьмемо, ми нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до перевірок, хіток з цих дорадчиків. Декрет нічого нового не внес на фонд демократизації виборчого процесу.
Констатує господар Гриб. Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган на попередніх виборах у Палату представників уже була сябром ЦВК з правом дорадчого голосу. І вона погоджується з тим, що новий декрет не поліпшив статусу партійних представників у Центрі виборкамі. Але, заходячи з досвіду 2004 року, Олена Скриган лічить, що опозиційним політичним партіям нельга ігнорувати своє представництво у ЦВК.
Это важно, потому что на минулых выборах парламентских у нас уже есть досвід, коли члены комиссии с правом дорадчого голосу мели махчимость и задавать питания, и отримливать отказы, и выступать со своими заувагами и пропановами. И, может быть, это уздейничало в неким разе на выники голосования, потому что многие люди, яким было отказано окружными комиссиями у регистрации, были зарегистрованы в центральной комиссии.
Сказала нашому радіо Олена Скриган. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему сьогоднішньої передачі.
З давніх часов у рачній країні Білорусі будували мости. Да й саму Білорусь називають країною мостом, яка зв'язує Схід і Захід Європи. По яких мостах і куди йшли і йдуть білоруси?
Все залежало від тим, хто був господаром цього моста.
Про білоруські мости ми будемо говорити з істориком Олегом Трусовим у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава сёння на яго радзіме ў вёсцы Бычкі атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Рэпартаж з Бычкоў у нашай праграме праз гадзіну, а зараз працяг нашых быкаўскіх чытанняў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Зянон Пазняк чытае урывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачении 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов, в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, це не в 32-м годзе тое было, весной. По краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класычны генацыд, хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляны агітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавы. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняй згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой. і, звичайно, відповідно реагував на його. Я ніколи не бачив, каб мама плакала, а тут просто галосить, бо по небожчику. Побач у куті унурився, сидить батька. Я підскочив до матері і питаюся, чого ти? А батька каже, не чапай її, організувався колгас. Ну, хай би організувався, але чому плаче матері? Оказывается, тому что на Золоку приехала бригада и выгребала все с кублов, с мяхов и засеков. Во, и корми детей. Дык и мать плача. Батька молчит, что он может сказать. Вось с тае поры и почалося. Вядома ж, як у колгасах было, голод, прыгонная праца, репрессии. Железной ходой и шло раскулачивание. Раскулачивали селянина, у якого была корова с тявушкой. Во всіх по одной корові, а у гэтага з цявушкай. Другого раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі. А мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна. Чаму майго бацьку не раскулачылі? І я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву. І так довжилося шмат гадоў, бо з калгасам нічого не давалі. Урожаї кожного дрэнныя, все, што вырасце, йшло на дзяржхлебздачу, ды на насення. Памятаю такія моманты. Бацька пойдзе ўвосень на канчаткова размеркаванне і прынясе гадавы заробак, паўторбы жыта. Вось і все, што мы зарабілі за год. Все і сям'ёй, працуючы ў калгасе, такі заробак. Але ж яшчэ з нас і пастаўкі – мяса, воўну, яйкі, малако, масла, грашовы падатак, страхоўка, яшчэ пазыка і розныя іншыя. Не пералічыць. Дзе ўзяць грошы? Што прадаць, каб сплаціць? Не кажучы ўжо, каб нешта купіць. Трэба ж было яшчэ здаць і збожжа. Каб збожжа не змалолі на муку, а везли на млын, дзе яго маглі спалавініць, зраквізаваць, а той проста абрабаваць. Аль ж у сялян былі свае млыны, жорны. Амаль у кожного стаялі ў сенцах ці ў варыўні і стопцы гэтыя несамавітыя прылады з двух плоскіх камянёў. Ды і што там было куды везці, якіх пару мяшкоў жыта? Бацька малоў сам. Так вось аднойчы прыйшлі гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія актывісты, і знялі верхні камень. На рагу з падмурку вытыркаўся вялікі камень, дык яны гэты кокнулі аб той і разбілі на тры кавал. Ну вось і жывём са збожжам, але без хлеба. А гэтыя ходзяць рэгулярна, правяраюць, ці ляжаць у крапіве аскялёпкі. Тады бацька неяк уначы ўзяў іх і змацаваў адно драўляным абручом. Набіў, падраўняў і неяк паціху малоў. Ноччу змеля, а потым абруч зніме. І зноў гэтыя камяні ў крапіву, бы і не чапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галеча.
Зенон Пазняк чытаў урывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Заўтра мастак Аляксій Марачкін прачытае фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадокс жыцця». Увесь чэрвень на «Хвалях свабоды» чытаем Быкава.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Лідары Еўразвязу з'ехаліся ў сібірскі горад Ханты-Мансійск на сустрэчу на вышэйшым узроўні з новым прэзідэнтам Расіі Дзімітрым Медведзевым. Фармальныя перамовы пачнуцца сёння. Будуць пачатыя перамовы ў справе новай базавай дамовы аб партнерстве паміж Расіяй і Еўразвязам. Бакі абмяркуюць сітуацыю ў глабальнай эканоміцы і самыя важныя палітычныя праблемы. Еўразвяз чакае запэўнення, што Расія не будзе выкарыстоўваць свае нафтавыя і газавыя рэсурсы для ціску на сваіх суседзяў. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў расчараванне тым, што пакістанскія ўлады недастаткова актыўна змагаюцца з паўстанцамі, якія маюць свае базы ля мяжы з Афганістанам. Міністр адзначыў, што з прычыны бездзейнасці пакістанскіх сілаў ваяўнікі могуць свабодна пранікаць праз мяжу і праводзіць атакі на тэрыторыі Афганістану. У японскім горадзе Кіёта праходзіць сустрэча міністраў замежных справаў Вялікай Васьмёркі. Асноўныя тэмы перамоваў – сітуацыя на паліўных рынках, становішча ў Зімбабве і Афганістане, а таксама праблема ядзерных амбіцыяў Ірану. Міністры выступілі з сумеснай заявай у падтрымку афганскага ўраду і заклікалі яго да больш актыўнай барацьбы з паўстанцамі. На наступным тыдні ў Токіо адбудзецца саміт Вялікай Васьмёркі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Незважаючы на крытыку з боку міжнароднай супольнасці, сёння ў Зімбабве адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Днямі Рада бяспекі ООН аднагалосна вырашыла, што з прычыны развязанай уладамі Зімбабве кампаніі рэпрэсіяў свабодныя і сумленныя выбары ў краіне немагчымыя. Апазіцыйны кандыдат, які перамог у першым туры выбараў у сакавіку Морган Цвангерай, адмовіўся ад далейшага ўдзелу ў выбарах, і адзіным кандыдатам застаецца цяперашні кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. Цвангерай, які хаваецца ад пераследу ў амбасадзе Галандіі, заклікаў Афрыканскі саюз і ААН паспрыяць урэгуляванню палітычнага крызісу ў краіне. Намеснік начальніка паліцыі Зімбабве Фаўстыно Мазанго адзначыў на прэс-канферэнцыі, што паводле звестак паліцыі, ЗША і Вялікая Брытанія плануюць скарыстаць апазіцыйны рух за дэмакратычныя змены для арганізацыі масавых беспарадкаў і парушэння хады прэзідэнцкіх выбараў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Маскоўскі раённы суд Менску разглядае скаргу Франа Кавячоркі аб аднаўленні на вучобе ў БДУ. Сёлета ў лютым моладзевага актывіста адлічылі з факультэту журналістыкі пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. У гэты час Франак не змог здаць два экзамены. Крыху пазней у нашай праграме рэпартаж суду Любові Луньёвай. Адлічаныя з навучальных установаў Беларусі паводле палітычных прычынаў студэнты маюць магчымасць працягнуць навучанне за межамі краіны. Найперш гэтаму спрыяе праграма імя Кастуся Каліноўскага, якой у Беларусі апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Пра тое, як дзейнічае гэтая праграма, расказвае Ігар Карней.
Координаторка Комитета обороны репрессованных «Солидарность» Алла Король каже, что сёлетний третий по лику набор на программу Калиновского застается без істотних зменов.
Программа набора засталася та ж самая. Выключены студенты альбо дети репрессованных батьков.
Але ці можна казать, что сёлета колькасць тих, хто выказав жадання навучаться по программе Кастуся Каліноўскага, об'єктивно меншая? Пік репресіяў прыпаў на 2006 год, калі за палітычную актыўнасць з беларускіх ВНУ былі выключаныя сотні студэнтаў. Працягвае Алла Кароль.
Колькасць, канешне, значна меншая, таму што пасля плошчы была цэлая хваля такіх рэпрэсій супраць моладзі. На праграме ўдзельнічала каля 300 чалавек і паехалі вучыцца 239. Зараз значна меней, і год таму было каля 60, а зараз это трошкі больш за 30. Большая частка з гэтых это выключаныя студэнты таксама. Тыя, хто хацеў прыняць удзел вось у праграме Кастасяк Каліноўскага. Сярод іх ёсць і магістранты, і аспіранты.
Нагадаю, што першы набор у польскія ВНУ адбыўся ў ліпені 2006 году. Сярод залічаных на праграму былі выключаныя з беларускіх ВНУ студэнты і абітурыенты, якія так ці інакш пацярпелі за свае палітычныя перакананні. Перадусім гэта актывісты палітычных партый і рухаў, былыя навучэнцы зачыненага ўладамі гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, сямейнікі рэпрэсаваных. Месцы навучання вызначаюцца на гутарцы з прадстаўнікамі камісіі, у складзе якой выкладчыкі розных ВНУ Польшчы. Цікаўлюся ў спадарні Кароль, калі пачнецца ўласна навучальны працэс па праграме на 2008-2009 гады.
Пачынаецца з 1 кастрычніка, але ў іх будуць у жніўні і верасні курсы польскай мовы. 1 кастрычніка ўжо пачынаецца навучанне.
Ды колькі грамадзянаў Беларусі зараз карыстаецца магчымасцю атрымаць адукацыю паводле праграмы Каліноўскага? І ці ёсць тыя, хто заўчасна вярнуўся дадому?
Я магу дакладна сказаць, што за два гады з праграмы з'ехалі каля 80 чалавек, но это абсалютна па розных прычынах. Адныя проста, з таго, што не паспявалі ў навуцы, а другія проста па розных абставінах іншых. Но зараз, я думаю, што это каля 300 чалавек.
Студэнты і аспіранты, якія вучацца па праграме імя Кастуся Каліноўскага, забяспечваюцца бясплатным інтэрнатам і стыпендыяй. Значна меншая частка рэпрэсаваных студэнтаў працягвае вучыцца ў іншых краінах – Літве, Чэхіі, Расіі, Украіне. Неабходнасць альтэрнатыўнай праграмы уладкавання рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў востра паўстала пасля сакавіцкіх падзеяў 2006 году. Тады па ўсёй Беларусі сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў былі адлічаныя з навучальных установаў.
Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» прапанаваў магчымасць навучацца за мяжой па праграме імя Кастуся Каліноўскага і Касі Салаўёвай. Яе выключылі з палітычных матываў з другога курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Аднак Кася адмаўляецца ехаць на стацыянарнае навучанне за мяжу. Свае матывы яна акрэслівае так.
Таму што нельга быць па-за справамі. Трэба быць тут народам, дапамагаць яму і інфармаваць яго. Я проста сама псіхалагічна проста не змагу. Я ўсё роўна з'еду праз тыдзень адтуль. Я проста не змагу быць дзесьці там. Беларусы з'їздзяць з Беларусі. Мне не хочацца прынамсі, я ўжо тут даўно жыву. Я думаю, што тут нам людзі патрэбны. Менавіта якія прагнуць адраджэння культуры, мовы, якія прагнуць інфармавання насельніцтва ў розных накірунках. Калі ўсе з'едуць за мяжу, нават і атрымліваюць адукацыю, гэта ўсё роўна, мінімум 5-4 гады, то проста тут нікога не застанецца.
Гаварыла выключаная студэнтка Полацкага універсітэту Кася Салаўёва. У часе маёй недавняй камандзіроўкі ў Вену мне ўдалося пагутарыць са старшынёй нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Лізай Шындлер. Аўстрыйскія студэнты тады ладзілі акцыю пратэсту з нагоды прыезду ў Вену рэктара беларускага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава, вядомага з-за шырокага розгаласу ў сувязі з адлічэннем студэнткі Тацяны Хомы. Тацяна ў той час ужо вучылася ў Вене. Ліза Шындлер паведаміла, што яе арганізацыя аб'ядноўвае амаль чвэрць мільёну студэнтаў, якія плацяць абавязковыя ўнёскі, а старшыня студэнцкага звязу выбіраецца на два гады. Паслухайце урыўкі нашай размовы са студэнцкай лідаркай у Аўстрыі Лізай Шындлер. Ліза, што вам вядома пра студэнцкае жыццё ў Беларусі?
Нейкі час таму я пачула пра палітычна матываваныя адлічэнні студэнтаў у Беларусі. Гэта быў гучны міжнародны скандал. Натуральна, мы пісалі лісты падтрымкі, мы стараліся давесці інфармацыю да іншых людзей. А цяпер, калі мы дазналіся, што на гэтую міжнародную канферэнцыю ў Вені быў запрошаны рэктар установы, якая вось так адлічае студэнтаў і падтрымлівае рэжым, мы зразумелі, што мы павінны нешта зрабіць. Ну, бо гэта сапраўды ганьба для аўтараў. Аўстрыі, калі людзі забываюцца пра такія рэчы і стараюцца зразумець нейкія выгады ад гэтай канферэнцыі, наладжваючы бізнесовыя і эканамічныя зносіны ў сітуацыі, калі ў Беларусі так шмат парушэнняў чалавечых правоў, а студэнты баяцца выказваць свае думкі і пераследуюцца.
Ведаю, што вы ў курсе іншых выпадкаў, такіх, напрыклад, як выключэнне студэнта Жалезнічэнкі з Гомельскага ўніверсітэту і паспешны яго прызыў у войска.
Я чула пра гэты выпадак, мне вельмі шкада Жалезнічэнку, і гэта адна з прычынаў, дзеля якой мы збіраемся пратэставаць супраць такога абыходжання са студэнтамі.
Выкладчыкі ў Беларусі лічаць, што студэнты не павінны займацца палітыкай, а толькі вучобай. Якая ваша думка на гэты конт? Як у Аўстрыі глядзяць на палітычную ангажаванасць студэнтаў?
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ці могуць быць студэнты адлічаныя з еўрапейскіх універсітэтаў на падобнай падставе? Ці ведаеце вы пра такія выпадкі?
Я не чула ні пра адзін падобны выпадак у нейкай еўрапейскай дзяржаве.
Ліза, ну а што, калі студэнт проста лянуецца вучыцца?
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце. А іначе я не чула пра ніякія іншыя адлічэнні.
Такім чынам, каб быць выключным студэнтам у Аўстрыі, трэба праваліць экзамен 5 разоў. Пра гэта нам паведаміла старшыня аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў Ліза Шындлер. А вось у суседняй з Беларусю Украіне у большасці дзяржаўных навучальных установай падставай для адлічэння студэнтаў можа быць не зданы на працягу аднаго семестру экзамен. Цяпер ва Украіне на разглядзе ў Верхоўнай Радзе знаходзіцца законапраект, паводле якога адлічэнне студэнтаў з вышэйшых навучальных установаў магчымае толькі са згоды органу студэнцкага самакіравання. Выпадкаў адлічэння студэнтаў з ВНУ ў апошнія 4 гады ва Украіне няма. Тым часам у Таджыкістане некалькі месяцаў таму з вышэйшых навучальных установаў былі адлічаныя больш як 200 студэнтаў, якія адмовіліся ўдзельнічаць у зборы ўраджаю бавоўны. Штогод студэнты Таджыкістану больш як 2 месяцы збіраюць бавоўну.
Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы, у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што сёння тэма дня – лёс рэпрэсаваных студэнтаў. Франак Вячорка, якога выключылі з журфака БДУ, праз суд спрабуе дабіцца свайго аднаўлення на вучобе. У маскоўскім раённым судзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Уключаем яе рэпартаж.
Скончыўся першы дзень судовага паседжання ў судзе маскоўскага раёну. Суддзя Вольга Гусакова разглядала пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту. Франак хоча аднавіцца на факультэце журналістыкі, з якога яго адлічылі з 3-га курсу. У студзені Франак адбываў арышт у турме на вуліцы Акрэсціна за нібыта нецэнзурную лаянку. У судзе прадстаўніца Белдзяржуніверсітэту прызнала, што сапраўды былі парушаныя нормы. Яна не змагла адказаць на пытанне, чаму менавіта ў дачыненні да Франака Вячоркі было такое стаўленне. Заўтра суддзя прызначыць спрэчкі ў справе, і ўжо менавіта заўтра
будет оголошено, какое решение примет суд. Франа Квячурка скажет несколько слов у Радио Свобода, как он оценивает сегодняшний процесс.
Сегодняшний процесс был достаточно предсказуемым. Я не сподівався на справедливость суда и на то, что суд примет решение на мою користь. Але я використав сегодняшнее посиджение как трибуну, каб довести свои аргументы на користь своего права на навучання у Белорусском державном университете, а так само, каб увести у архивы истории имены тех, кто брал удел у моим отличении, у отличении інших студентов. Судья отвела усіх пропонованных мною свідків, як з боку університету, так і з боку моїх колег-одногрупників Лявона Борщевського. І треба сказати, що перед самим посідженням суда суддя на півгодини затримала початок, знаходячись у кабінеті начальника суда Московського району. Я так само зв'язую це з тим, що йшло неке обміркування на конт того, що со мною робити, яке рішення у моїй справі прийняти.
Франа Квячурка добивається свого відновлення на вучобі у БДУ, і, як ви чули з репортажу, магчима, суд прийме рішення у його справі уже завтра. А зараз я нагадаю основні теми дня. Франа Квячурка про суд потребує свого відновлення на вучобі. Льос репресованих студентів – сьогодні тема дня на свободі. Третій по ліку набор по програмі Кастуся Каліновського у некілька разів менше, чим у год виборів, на які припав пік репресів. 20-годова активістка Молодого фронту Кася Соловйова хоче обрати таку форму навчання, каб залишитися у Білорусі. У снежні минулого року Катерину виключили з Полоцького державного університету. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати штогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думок ім'я Василя Быкова отримали Ригор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Северинец. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. Церемонію вручення узнагород довелося провести у литовському посольстві. Александр Лукашенко підписав декрет, який визначає права сябрів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Цей документ буде діяти під час сьогоднішньої виборчої кампанії. Які можливості отримають нові сябри ЦВК, висвітляв Володимир Глот.
У декреті відзначається, право накерувати своїх представників у центр виборкам мають політичні партії. Однак не всі, а тільки ті, які вилучають своїх кандидатів у депутати. Президентський декрет має номер 13. Гэта дало підставу старшині ЦВК Лідії Ярмошиной пожартувати.
Ну не пугайтесь, поскольку я вже 12 років працюю зі служебним удостоверенням під цим же номером. Тому я вважаю цю цифру щасливою і дуже благополучною.
Заслужений юрист Білорусі Мечислав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябр ЦВК з правом дорадчого голосу не може удільничати у провірках, які проводить Центральна комісія.
Сидите, виступаєте, лямкайте і лямкайте, а ми вас на проверку не возьмемо, ми нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до проверок, хіток з цих дорадчиків. Декрет нічого нового не внес на конт демократизації виборчого процесу.
Констатує господар Гриб. Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган на попередніх виборах у Палату представників уже була сябром ЦВК з правом дорадчого голосу. Яна погоджується з тим, що новий декрет не поліпшив статусу партійних представників у центрі виборкамі. Але, заходячи з досвіду 2004 року, Олена Скриган лічить, що опозиційним політичним партіям нельга ігнорувати своє представництво у ЦВК.
Это важно, потому что на минулых выборах парламентских у нас уже есть досвід, коли члены комиссии с правом дорадчого голосу имели махчимость и задавать питания, и отримливать отказы, и выступать со своими заувагами и пропановами. И, может быть, это воздействовало в неким разе на выники голосования, потому что многие люди, яким было отказано окружными комиссиями у регистрации, были зарегистрованы в центральной комиссии.
Сказала нашому радіо Олена Скриган. У сувязі з виборчою темою ми проводимо питання. Ці потрапять, на вашу думку, опозиціонери у парламент? На нашому сайті на це питання так відказали 16% удільників питання, 79% ні і 4% відказали не відаю. Ну а зараз на це ж питання відкажуть жихари Могильова.
Я думаю, что дадут возможность. Но таким, которые будут лояльны по отношению к Лукашенко, сказал же Лукашенко, что допустит несколько человек. Но это само по себе абсолютно антидемократично, да, такое заявление. Поэтому даже если и пропустят, то смысла в этом никакого не будет.
Отдельно особо Максима. Я меркую две причины. И люди будут голосовать мало, и улады не допустят.
Я лишу, что не. Зараз усе вызывая недовер, да, оппозиции. Зусим. Ну что, только разброд уже. Хай же будет так вот трошки устой. Ливое житье наше. Хотя это улада не вельми нас. Ну, але треба жить.
Шанс есть, но это есть и при условии, что будут считаться так, как голосуют люди. По крайней мере, со своих друзей. Вот. Вроде бы все голосуют не за власть, а получается, проходит власть. Мне кажется, проблема не в том, как люди голосуют, а как считают их голосы.
Если могу так с уверенностью сказать. Может, пройдет, может и нет. По идее, должны быть. Судя как по последним выборам проходящим, что не всегда чисто проходит голосование. Но я думаю, что для отвода глаз должны все-таки пару человек пустить.
А питание свободы. Такие отказы мы почули у Могильове. У вёсцы Бычкі Вушацкага району сёння адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава, заснаванай рухам за свабоду пад кіраўніцтвам Аляксандра Мілінкевіча. Першым лаўрэатам прэміі стаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Перадае Браніслава Станкевіч.
Менавіта тут, у Бычках, падчас леташняга святкавання дня народзінаў Васіля Быкава, Аляксандр Мілінкевіч гэтую прэмію анансаваў. Сёлета яе атрымалі першыя тры лаўрэаты, якія былі вызначаны рэйтынгавым галасаваннем адмысловага журы. Прэмію за свабоду думкі імя Васіля Быкава сёлета атрымалі апрача Рыгора Барадуліна, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. У склад журы, якую вызначала сёлетніх лаўрэатаў і складалася з 30 чалавек, былі запрошаны вядомыя беларускія пісьменнікі, літаратары, грамадскія дзеячы, Нил Гилевич, Геннадий Буралкин, Адам Мальдис, Светлана Алексеевич, Ивонка Сурвила, Левон Бочеловский, Александр Лукашук, Сергей Навумчик, Алексей Марочкин и иншие ведомые особы. Заснавальники премии вырешили, что ее будут вознагороджувать тех, кто проявил себя у громадской и творчей деятельности на корысть Беларуси и свободы. Усім тром сегодняшним лауреатам были урушены статуэтки «За свободу думки» авторства скульптора Виктора Копача и памятные дипломы.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. И сегодня гостем «Ночной свободы» будет бард, литератор, журналист Змітер Бартосік. Серед іншого мы поговорим про новый проект «Ночной свободы», присвященный белорусской бардовской песне. У нашем эфире так само репортаж сегодняшнего судового поседжения, на яким разглядался позов молодевого активиста Франа Кавячорки об его обновлении у БДУ. Ну а у «Ночных доследах» сегодня размова про футбол. Анализ близкого до завершения чемпионату Европы. Начная свобода у эфиры от 22 годины. Сегодня у посольства Литовской Республики у Менску означили призами гоноровых удельников первой белорусской агульнанациональной диктовки, якую писали до Дня воли тысячи белорусов, а так само послы краинов Евразвязу и США. Передает Инна Студинская.
Дать помешканне, каб подвести выники агульнанациональной диктовки, не погодилася ніводная державная установа. Адмовила нават национальная библиотека. Тому церемонию проводили у литовской амбасаде, дякуючи гостинности амбасадора Эдминаса Багдонаса. Спадар Багдонас зауважил, что у Литве так само на протягу годов 300 были проблемы с литовской мовой.
Але у нас в голову даже не пришло, что я литовец, своей мамой, с друзьями мы говорили не на своем языке. Великое дякую. Сегодня такой день. Мы один одному можем пообещать, что белорусы, сябры, будут с нами говорить только на белорусской мове с дипломатами.
Кожному гоноровому удельнику уручили миниатюрную композицию «Звон свободы», примацаванный до сапраўднага кавалка мармуру с постамента помника Сталину у Менску, что стоял на Кастрычніцкай площади. Автор композиции – скульптор Олесь Шатырнік. Лингвистка Людмила Дзіцевіч, якая диктовала диктовку, поделилась своими уражаннями.
От амбассадора я подавшу такую великую уважу, серьезность до нашей диктовки, что перед ней за все свое життё, за 32 года выкладания, я на намагалася, Боже мой, за тисячу разів, то я тільки та не зрозуміла, яка ж то важливість диктовка. А що в разі серед тих, хто писав з білорусом? Любов до слова свого.
Наймолодшому удельнику диктовки 3 годы, наистарейшему 83. Диктовку писали представники 11 дипломатичных миссий, аккредитованных у Менску. Амбассадор державы Израиль Зеев бен Арье зауважил.
Если бы 60 лет назад мы бы не возродили наш национальный язык иврит, то мы бы не одержались победы в тех войнах, которых мы победили. Мы бы не создали такое государство, которое мы создали.
За американского дипломата Луиса Крышака, який был вымушен отъехать на родину, узнагороду отримал представник амбассады США Марк Шропель.
My pleasure to be here today.
Вельми приємно быть сьогодні тут з вами, представляти амбасаду Злучених Штатів Америки і Луї Крышака. Луї був вельми вдячний писати першу агульну білоруську диктовку разом з вами. Білоруська мова з'являється життєво важливою для передачі розвиття культури, самобутності, ідентичності.
Узнагороды отримали и белорусы. Легендарный неуловный Мирон, який регулярно вывешивая у Витебску бел-червоно-белые стяги. Борис Хамайда, який писал диктовку на Витебской площади под магнитофон. Виленский белорус Сержук Витушка.
У литовском посольстве с удельниками агульнанациональной диктовки сустрелася Инна Студинская. А зараз дзвонкі на свободу. У гэтай праграме сёлетняя выпускніца Коласаўскага ліцэю адкажа на пытанне слухача, якія пасведчанні аб сярэдняй адукацыі яны атрымалі. Вы таксама пачуеце развагі пра афіцыйнае святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня. Агляд дзвонкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
25 червня адбыўся выпуск Коласаўскага ліцэю. Нагадаю, што нацыянальны дзяржаўны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, адзіную навучальную ўстанову, дзе выкладанне вялося на беларускай мове, улады зачынілі ў 2003 годзе. З таго часу некалькі дзесяткаў ліцэістаў працягваюць займацца ў падпольных умовах.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Лехов. Я вот обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Коласа. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государства образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный так называемый гуманитарный лицей, будут поступать в высшие учебные заведения Беларуси?
Слухачу адказвае сёлетняя выпускніца Ганна Прохарова.
Пасля заканчэння ліцэю мы атрымліваем атэстаты, якія выручаюцца нам дырэктарам ліцэю Владзімір Коласам. Але гэты атэстат прымаецца толькі за мяжой у краінах Еўразвязу. У Беларусі нам трэба здаць яшчэ дадаткова па прапісцы ў школе. І я здавала іспыты па 14 прадметах.
Ганна, так атрымліваецца, што вы зараз маеце два пасведчанні. Першае пасведчанне беларускага гуманітарнага ліцэю, і другое гэта пасведчанне пра сканчэнне сярэдняй адукацыі, тое, што выдаецца Міністэрствам адукацыі Беларусі.
Так, так, так.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
До 3 июля еще неделя, а наша пропаганда уже все уши прожужжала о том, что 3 июля у нас День независимости. Хочется напомнить историку по образованию, нашему проводеру Александру Григорьевичу, что 3 июля – день освобождения Минска. Подчеркиваю, именно Минска, а не всей Беларуси. Причем тут День независимости? Следуя вашей логике, Александр Григорьевич, День независимости можно приурочить ко дню освобождения любого города. Чтобы никому не было обидно, предлагаю ко дню вашего рождения, который уже не за горами, приурочить День независимости. Вот тогда и закатим пир на весь мир. После 3 июля 44 года Беларусь не обрела независимость, так как после этого около 50 лет была в составе Советского Союза. О какой независимости можно говорить? Истинный день независимости у нас 27 июля. Именно в этот день Верховный Совет, в котором, кстати, и вы заседали, принял декларацию о независимости. Так что нестыковочка получается, Александр Григорьевич.
Наступное телефонование.
Шановная Свобода, хочу выказаться на конт нашей улады. Я пропоную нашему президенту распустить кабинет министров, парламент и все суды. От того, что все эти институции иснуют, нам не холодно, не спекотно. И они иснуют только для выгляда. Фактично, у всей Украины керует один человек, президент. Так на что тратить гроши податкоплательщиков на утримание у всех этих дармоедов? У нас сейчас иснует скрытая монархия. Дыхай уже будет не прокрытая. Дякую.
Виказування слухача коментує політолог Юрій Чавусов.
Ось такий стихійний анархізм – це річ розповсюджена, особливо, коли люди стикаються з несправедливістю, яка виходить з державних органів і спробують домогтися правди. Це правда і складається враження, що в Білорусі на самій справі є тільки адміністрація, всі остатні інституції, вони другосні, і суди, і органи виконавчої влади, вирішує все президент. Я би не підходив так жорстко. Справа в тому, що тут вельми велике значення має сама наявність цих інституцій, нехай собі і девальвованих, як наші суди, типа діл на виконавчу судову і представничу владу, покільки це грає велику роль як сам принцип. Бо криницею влади з'являється народ, от працює парламент. Суди, хоча б знешні незалежні, вже нечто, що дозволяє в певних випадках використовувати цей механізм. Я би не казав, що вони цілком вже втратили свою функцію, наприклад, правосуддя. Суд навіть залежний, і він виконує значну громадську функцію.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.